Bună seara și bun venit la partea a doua a cărții Sapiens. Dacă în prima parte am prezentat revoluția cognitivă, astăzi încercăm să prezentăm pe scurt revoluția agricolă. Pare greu de crezut, dar Homo sapiens de acum 30.000 de ani arătau, gândeau, simțeau la fel ca noi. Erau la fel de inteligenți, de curioși, de sensibili ca și noi. Un alt mesaj central din prima parte, viața predecesorilor noștri era în multe aspecte mai bună decât a urmașilor lor, muncitorii sau țăranii care au apărut începând cu revoluția agricolă. Apare astfel o întrebare logică. Dacă lucrurile erau așa de bune atunci, pe vremea vânătorilor culegători, de ce a apărut totuși revoluția agricolă? Pentru aproximativ 2,5 milioane de ani, oamenii au trăit foarte bine și fără agricultură. Se hrăneau culegând plante și vânând animale, de exemplu oi sălbatice, dar fără a încerca să controleze viața acestora. Nu își puneau problema unde cresc anumiți copaci sau anumite culturi, sau cum se împerechează anumite animale pentru a le vâna mai eficient. Totul s-a schimbat acum 10-12 mii de ani, când Homo sapiens au început să-și dedice timp, să depună efort, pentru a manipula viața câtorva animale sălbatice, găini sau vaci, sau a diferitelor culturi, grâu, cartofi. Aceasta este revoluția agricolă, tranziția de la simpla vânătoare sau culesul diverselor fructe către forme incipiente de agricultură organizată. Această tranziție apare pentru prima dată acum aproximativ 10.000 de ani, în sud-estul Turciei și în vestul Iranului. Revoluția agricolă nu a apărut într-un loc anume, ci în mai multe locuri simultan, în mod independent. În America Centrală s-a domesticit în primul rând porumbul și fasolea, sud-americanii cultivau cartofi și creșteau lame, în China s-a domesticit orezul, meiul, porcii, în America de Nord se cultivau dovleci, iar în Noua Guinee au domesticit trestia de zahăr. Pentru explicații mai detaliate despre această perioadă, recomand cartea Guns, Germs and Steel, scrisă de Jared Diamond, tradusă și în limba română la editura Alfa prin anii 2010. Poate o vom regăsi într-un episod viitor, To Books or Not To Books. Inițial s-a crezut că revoluția agricolă a fost un mare pas înainte pentru omenire. Oamenii au devenit din ce în ce mai inteligenți și au înțeles din ce în ce mai bine cum să domesticească oi sau să cultive grâu, permițându-le astfel să controleze apariția și dezvoltarea acestora. Astfel, acest proces i-a îndemnat pe oameni să abandoneze treptat activități mult mai periculoase, cum ar fi vânătoarea, și să prefere o viață mai ușoară, mai plăcută, dar și mai sedentară, de agricultori. Există însă și o altă teorie, care o infirmă pe prima, și anume, nu neapărat inteligența oamenilor a facilitat această tranziție, Homo sapiens cunoscând modul de dezvoltare al anumitor culturi și de reproducere al animalelor deja din istorie. Mai mult, este o greșeală să credem că această tranziție de la vânători culegători către agricultori a îmbunătățit standardul de viață al oamenilor. Așa cum am amintit în episodul anterior, revoluția cognitivă, vânătorii culegători aveau o viață mai plăcută, o dietă mai sănătoasă, munceau mai puține ore, petrecându-și timpul cu activități mult mai interesante. Chiar și pericolul de înfumătare sau riscul de boli era mai scăzut. Chiar dacă revoluția agricolă a permis creșterea resurselor de hrană disponibile, acest lucru nu s-a tradus și într-o dietă mai sănătoasă sau într-o viață mai bună. Mai degrabă a generat în schimb o explozie demografică, dar pe seama unei diete mai proaste. Putem spune din acest punct de vedere că revoluția agricolă este cea mai mare fraudă din istorie. Cine este deci responsabil pentru această fraudă? Nu regi sau preoți? Adevărații vinovați sunt câteva specii de plante, grâu, orez, cartofi. Putem spune că aceste plante au domesticit pe Homo sapiens mai degrabă decât viceversa. Da, știu, poate sună ciudat, dar încercați să gândiți revoluția agricolă din perspectiva grâului, de exemplu, și nu din perspectiva Homo sapiens. Cu 10.000 de ani în urmă, grâul era doar un tip de iarbă sălbatică, nu foarte important, care creștea în câteva zone mici din Orientul Mijlociu. În decurs de doar câteva milenii, găsim culturi extinse de grâu peste tot în lume, în America, Australia, Europa, Africa, grâul devenind astfel una din cele mai de succes plante din istoria planetei. Cum a reușit grâul să ajungă astăzi să acopere aproximativ 2,25 milioane de kilometri pătrați din suprafața Pământului, aproape de 10 ori suprafața Marii Britanii? Răspuns simplu, grâul a reușit această performanță prin manipularea Homo sapiens. Cum a reușit grâul să convingă pe Homo sapiens să schimbe o viață mai bună pe una mai puțin bună? Ce a oferit în schimb? E foarte clar că nu a oferit o dietă mai bună, pentru că o dietă bazată pe grâu și cereale, fie ele și cereale cu ciocolată, este slabă calitativ, neavând suficiente minerale și vitamine, fiind destul de păcătoasă pentru dinți și gingii. grâul nu a oferit deci o dietă mai bună și nici măcar securitate din punct de vedere economic. În China, oamenii mâncau în principiu doar orez, în America Centrală doar porumb. În cazul unei calamități naturale, secetă sau inundații, sau vreun parazit care distruge recolta anuală, oamenii nu mai aveau ce mânca. Grâul nu a oferit nici măcar o securitate mai bună împotriva violenței umane, ba dimpotrivă. În cazul unui conflict, dacă erau puține șanse de succes, oponentul fiind mai puternic, retragerea într-un loc nou însemna practic renunțarea la recolte și moartea prin înfometare. Singura variantă în astfel de situații, să lupte până la sfârșit. Deci, cum a reușit până la urmă grâul să convingă Homo sapiens să adopte această viață mai dificilă? Răspunsul? Grâul nu a oferit nimic pentru oameni dacă ne gândim la perspectiva individuală, totuși grâul a oferit ceva pentru Homo sapiens văzuți ca specie. Culturile de grâu au rezultat în mai multe resurse de mâncare pe aceeași porțiune de teritoriu, toate aceste extra resurse permițând populației să se dezvolte în ritm exponențial. Rezultatul? Mai mulți oameni, hrănindu-se mai prost din punct de vedere calitativ și mai puțin fericiți. Just a little bit of history repeating, ar spune unii. Dacă măsurăm evoluția doar prin prisma creșterii populației, atunci da, putem spune că Homo sapiens a evoluat, dar cu ce cost? Și în cele din urmă, aceasta este esența revoluției agricole, abilitatea de a ține în viață mult mai mulți oameni, dar în condiții ușor mai proaste. Dacă din punct de vedere al speciei umane putem înțelege acest aspect, de ce totuși, din punct de vedere individual, ne pasă de acest calcul evolutiv de care beneficiază în principiu specia și nu individul? De ce un individ ar accepta un standard de viață mai scăzut doar pentru a fi mai mulți semeni pe planetă? Un răspuns simplu ar fi faptul că oamenii de fapt nu au fost niciodată de acord cu revoluția agricolă. Nu a fost o decizie conștientă luată într-un anumit moment de a renunța treptat la vânătoare în favoarea agriculturii. A fost mai degrabă o acumulare de mai mulți pași micuți, fără a putea spune că un anume pas a fost cel decisiv. Orice asemănare cu ce se întâmplă de vreo 2 ani de zile în societatea noastră este pur întâmplătoare. Tranziția la sate permanente pentru a îngriji culturile de grâu, coroborată cu sporirea proviziilor de hrană, a contribuit în mod decisiv la creșterea populației, iar asta vine la pachet cu alte implicații. Pentru femei și copii, abandonarea modului de viață nomad a crescut rata natalității. Femeile puteau avea acum mai mulți copii. Au apărut în schimb noi boli. Copiii se hrăneau mai puțin cu lapte matern și mai mult cu cereale. Igiena a avut de suferit. Oamenii trăiau acum în proximitatea gunoiului generat de membrii cetei, astfel că satele și orașele au devenit în scurtă vreme adevărate focare de boli infecțioase. Dieta, mult mai slabă calitativ, scăzând imunitatea, cel mai mare rău fiind făcut copiilor. Estimările merg până la o treime din nou născuți, care nu ating vârsta de 20 de ani. Putem spune deci că revoluția agricolă a fost o afacere graduală. Nu este prima dată când oamenii nu sunt capabili să realizeze pe deplin toate consecințele deciziilor lor. Ca și idee generală, planul era destul de simplu și părea ok. Da, suntem de acord să muncim puțin mai mult, să depunem mai mult efort, dacă asta rezultă într-o viață viitoare mai bună, atât pentru mine, cât și pentru copii. Și prima parte a planului a funcționat perfect. A doua, în schimb, nu prea. Într-adevăr, agricultura a produs o cantitate mai mare de mâncare, dar pentru că și populația a crescut proporțional, nu a rezultat în resurse semnificativ mai mari la nivel individual. Mai mult, dieta fiind mai proastă calitativ, sistemul imunitar al copiilor s-a deteriorat, iar primele așezări permanente au devenit adevărate focare pentru bolile infecțioase. În plus, dependența de o singură resursă, grâu în acest caz, i-a expus și mai mult la inundații, la secete. Iar în anii buni, grânarele pline vor tenta hoții și dușmanii, astfel că au fost obligați să construiască ziduri de apărare să stea de pază. Și dacă revoluția agricolă a generat toate aceste dezavantaje, de ce nu au renunțat la ea? Nu s-a întâmplat asta pentru că schimbările au fost foarte mici și aproape insesizabile de la o generație la alta, iar la final nimeni nu și-a mai amintit că trăisere vreodată altfel. Și până la urmă, nu este nimic nou sub soare. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Tineri care muncesc din greu pentru 5, 10, 20 de ani, promițându-și că atunci când vor acumula suficient, în jur de 35-40 de ani, se vor retrage și se vor ocupa de adevăratele lor interese. Cântat la chitară, pictat, scris poezie, citit, înregistrat podcasturi. Dar când ajung la acea vârstă, deja obișnuiți cu un anumit lux și stil de viață, copii la școală, ipotecă pe casă, mașină de familie, un vin bun din când în când, vacanțe în străinătate, nu mai renunță nimeni, pentru că oamenii uită una din legile universale ale istoriei. Luxuries tend to become necessities. Luxul devine necesitate, creează alte obligații. Putem aminti aici alt exemplu. Omenirea a inventat în ultima vreme o mulțime de aparate cu scopul de a ne economisi timpul și a ne face viața mai ușoară. Mașini de spălat rufe, vase, aspiratoare, telefoane mobile, calculatoare, e-mail-ul. Dacă ne oprim la ultimul exemplu, e-mail-ul, înainte, dacă vreau să scriem cuiva din America, de exemplu, era nevoie de ceva efort. Trebuia să scrii efectiv scrisoarea. Trebuia să mergi să cumperi un plic, să cumperi un timbru, să scrii adresa pe plic, să duci la poștă scrisoarea. Erau câteva săptămâni necesare ca scrisoarea să ajungă la destinație, alte câteva săptămâni pentru a primi un răspuns. Acum totul se întâmplă în câteva minute, aproape instant chiar. Bineînțeles, dacă Citrix-ul funcționează. Deci e-mail-ul salvează enorm de mult timp în acest exemplu, dar acum vă rog să vă întrebați fiecare. Aveți o viață mai relaxată mulțumită invenției e-mail-ului? Dar tocmai această ușurință în folosirea e-mail-ului face ca astăzi să primim zeci, poate chiar sute de e-mail-uri care necesită un răspuns din partea noastră. Înainte scriam o scrisoare când chiar aveam ceva important de transmis, la fel și când primeam răspuns. Acum, cei care trimit e-mail-uri, dacă nu primesc răspuns în câteva minute sau o zi, două, devin nervoși. În loc să economisim timp, ne-am accelerat ritmul vieții, ne-am făcut zilele mai agitate, noi suntem mai stresați. Astfel că nu pot decât să-i felicit pe colegii care rezistă fără să-și deschidă un cont de Facebook. Există și o teorie alternativă la Revoluția Agricolă. Oamenii au realizat încă de la început ce presupune această revoluție și ce implicații va avea și au făcut aceste sacrificii în mod conștient, având în minte un ideal mai mare. Există și ceva concret care să ofere substanță acestei teorii. În 1995, în sud-estul Turciei, la Göbekli Tepe, s-au descoperit structuri monumentale de stâlpi din piatră, decorați cu gravuri spectaculoase, relativ asemănătoare cu cele descoperite mai recent în Marea Britanie, celebrul Stonehenge. Aceste structuri datează din 9500 înaintea erei noastre și se presupune că erau construite pentru un scop cultural misterios pe care încă nu-l înțelegem, dar pentru Homo sapiens a meritat uriașul efort și consum de timp. Până acum am discutat revoluția agricolă din perspectiva a doi actori implicați, dacă putem spune așa, oamenii și diversele culturi agricole, grâul de exemplu. Dar există și un al treilea actor în această relație, animalele. Domesticirea grâului a fost însoțită și de domesticirea câtorva animale, capre, oi, porci, găini. O primă teorie spune că această domesticire a animalelor a început prin vânătoarea selectivă. De exemplu, pentru cei care vânau oi sălbatice, a devenit evident că este mai rentabil să vâneze berbecii mai în vârstă decât tinerii miei sau oile care urmau să nască. Un al doilea pas, Homo sapiens, a început chiar să protejeze turmele de oi de alți prădători, lei, lupi sau alte bande rivale. Și încă un pas, încercarea de a împinge, de a menține acele turme în anumite spații ușor de controlat, atât pentru vânat cât și pentru protejat. Ultima etapă înspre domesticire, o selecție și mai atentă a oilor din turmă, în funcție de nevoile umane. Am deja în minte cel puțin un coleg care se gândește la altceva acum, dar nu e cazul. De exemplu, berbecii cei mai agresivi erau sacrificați primii, astfel că rămâneau în turmă doar acele exemplare ascultătoare, dacă le putem numi așa, rezultatul final fiind o turmă de oi domesticite și supuse. Și probabil că așa s-a întâmplat și în cazul altor animale domesticite, găini, măgari, etc. Anumite activități care înainte necesitau efort uman erau acum mult mai eficient îndeplinite cu ajutorul acestor animale domesticite. Transportul, aratul, măcinatul sau anumite animale folosite și pentru alte resurse, carne, lapte, ouă sau materii prime, piei, lână. Așa cum oamenii au început să se împrăștie peste tot în lume, la fel și animalele lor domestice. Dacă acum 10.000 de ani existau câteva milioane de oi, bovine, capre, mistreți, găini, astăzi trăiesc în jur de 1 miliard de oi, 1 miliard de porci și mai mult de 25 de miliarde de găini. Găina este cea mai răspândită pasăre domesticită care a trăit vreodată pe pământ. Vacile, porcii și oile domestice sunt pe locurile 2, 3 și 4 între cele mai răspândite mamifere după Homo sapiens pe pământ. Astfel că, dintr-o anumită perspectivă, revoluția agricolă este un succes minunat pentru găini, vaci, porci și oi. Reversul medaliei, dacă nu judecăm după număr, ci după suferința individuală, Aceleași animale enumerate mai sus sunt printre cele mai nefericite din lume, domesticirea lor realizându-se de multe ori prin practici brutale și din ce în ce mai crude. Viața normală a găinilor este undeva în jur de 8-12 ani, iar a bovinelor 20-25 de ani, dar sunt sacrificate la o vârstă între câteva săptămâni și câteva luni. De ce ai hrăni un cocoșin de 3 ani dacă după numai 3 luni a atins deja greutatea maximă? Alte exemple de practici brutale, crude: taurii puși la juc și bătuți cu biciul pentru a atrage căruțe și pluguri, animale închise în țarcuri și cuști cu hamuri și lese, dresate cu ajutorul biciului și de foarte multe ori mutilate. Îmblânzirea implică de cele mai multe ori castrarea masculilor. Porcilor le este tăiată o parte din rât pentru a nu putea fugi, făcându-l complet dependent de stăpânii lor. În zone din Noua Guinee se mergea până la scoaterea ochilor. Industria laptelui este un alt exemplu. Vacile, oile și caprele produc lapte doar după ce nasc și doar atâta timp cât puiilor sug. Practicile prin care Homo sapiens reușeau să păstreze totuși laptele pentru consum sunt mult prea barbare, vă las să le descoperiți lecturând cele câteva paragrafe din carte. Există însă și exemple pozitive. Se spune că împăratul roman Caligula intenționa să-și numească calul favorit Incitatus în poziția de consul. Discrepanța dintre succesul evolutiv și suferința individuală e poate cea mai importantă lecție pe care ne-o dă revoluția agricolă. Putem spune astfel că această revoluție, revoluția agricolă, este unul din cele mai controversate evenimente din istorie. Pentru că agricultura a permis producerea unor cantități mult mai mari de resurse de mâncare, în mod natural vechile bande de circa 100-150 de indivizi s-au dezvoltat și au ajuns la câteva sute sau chiar mii, conducând la apariția satelor și orașelor. Deși a contribuit în mod decisiv la apariția satelor și orașelor, simplul fapt că exista un surplus de mâncare nu era o garanție că oameni din același oraș, de exemplu, pot cădea de comun acord cum să împartă pământul și apa sau cum să rezolve disputele, conflictele, cum să acționeze pe timp de război. Nu lipsa hranei a provocat Revoluția franceză sau Primul Război Mondial sau conflictul israelo-palestinian sau dezintegrarea Iugoslaviei din anii 90. Toate acestea au apărut pentru că Homo sapiens nu aveau instincte naturale pentru a coopera cu un număr mare de străini, ei evoluând milioane de ani încete de câteva zeci de indivizi. Totuși, pentru a crea orașe mari, imperii, Homo sapiens au trebuit să inventeze diverse povești, realități imaginate, mituri împărtășite, cu ajutorul acestora, putând astfel reglementa cooperarea la această scală. Au apărut astfel diverse rețele de cooperare, întreținute de armate permanente și bazate pe un sistem de taxe și impozite percepute de la toți supușii unui imperiu, iar toate aceste rețele de cooperare sunt exemple de ordini imaginate, norme sociale bazate pe credința în mituri comune. Cum pot astfel de povești să mențină un imperiu cum ar fi Imperiul Roman? Iarăși, readuc în discuție legenda pe Jo din episodul trecut. Haideți să examinăm astăzi două dintre cele mai faimoase mituri ale istoriei. Primul este codul lui Hammurabi, scris în 1776 înaintea erei noastre, care a constituit baza pentru Imperiul Antic Babilon, iar al doilea, declarația de independență americană din 1776, era noastră, baza pentru ordinea socială a sute de milioane de americani. În 1776 înaintea erei noastre, Babilon era cel mai mare oraș în lume, iar regele babilonian domnea peste mai mult de un milion de supuși. Regele Hammurabi este faimos pentru textul ce îi poartă numele, Codul lui Hammurabi, o culegere de legi și decizii juridice cu scopul de a prezenta ce este justiția și cum acționează un rege drept. Acest cod conținea circa 300 de judecăți. Dacă luăm ca exemplu judecata numărul 196, sună cam așa: dacă un om de rang superior îi scoate un ochi unui alt om de rang superior, îi se va scoate un ochi. De aici și celebra an eye for an eye. În acest cod, principiul ierarhiei este de o importanță excepțională, oamenii fiind împărțiți în două genuri și trei clase. Două genuri, bărbați și femei, cele trei clase fiind oamenii de rang superior, oamenii de rând și sclavii, valoarea lor fiind diferită. De exemplu, o femeie din clasa oamenilor de rând valora 30 șicli de argint, o sclavă 20 de șicli, ochiul unui bărbat din clasa oamenilor de rând 60 de șicli. Codul stabilește o ierarhie și în cadrul familiilor. Copiii sunt proprietatea părinților, nu persoane independente. Acest cod se baza pe permisa că dacă cei un milion de supuși îl respectau cu toții, atunci puteau coopera eficient. După aproximativ 3500 de ani de la moartea lui Hammurabi, în America de Nord, 13 colonii britanice simțeau că sunt tratate nedrept de regele Angliei. Reprezentanții lor s-au întâlnit la Philadelphia pe 4 iulie 1776 și au declarat independența față de corona britanică prin faimoasa declarație de independență, care menționa că oamenii sunt creați egali, în totală contradicție cu ierarhiile din codul lui Hammurabi, iar printre drepturile lor inalienabile se numără viața, libertatea și căutarea fericirii. Americanii ar spune că ei au dreptate și Hammurabi greșește, și viceversa, Hammurabi ar spune că el are dreptate și americanii greșesc. Până la urmă, ambele sunt realități imaginate ale Homo sapiens. Nu există principii juste care să fie adevărate întotdeauna pentru toată lumea. Pentru noi, cei de astăzi, este ușor de înțeles că de fapt nu există cele trei clase de oameni din codul lui Hammurabi, dar în același timp și ideea actuală că toți oamenii sunt egali este un mit. În ce sens suntem de fapt egali, din punct de vedere biologic? Și până la urmă, ce se înțelege prin căutarea fericirii? Cum definim fericirea și dacă reușim să o definim, cum o măsurăm? Până la urmă, nu este altceva decât o ordine imaginată și credem în ea nu pentru că este adevărată în mod obiectiv, ci pentru că ne permite să cooperăm eficient și să creăm o societate mai bună. Dar dacă ne bazăm doar pe realități imaginate, pe povești, nu există riscul unui colaps? Da, există acest risc pentru că ordinea socială a Homo sapiens nu este la fel de solidă ca cea a cimpanzeilor sau a furnicilor, de exemplu. De aceea investim efort, timp, bani în stabilizarea ordinii sociale. Unele îmbracă forma violenței sau a coerciției, cum ar fi forțele de poliție, armata, jandarmii, închisorile, pentru a forța oamenii să acționeze în concordanță cu realitatea și ordinea imaginată, dar aceasta nu poate rezista doar prin violență, are nevoie și de credincioși adevărați. Creștinismul nu ar fi dăinuit peste 2000 de ani dacă preoții nu ar fi crezut în Hristos. Sistemul economic actual nu ar fi rezistat dacă investitorii și bancherii nu ar fi crezut în capitalism. De la naștere și până murim, ni se spun în continuu poveștile de bază ale societății în peste un milion de feluri diferite, basme, povești, cântece, propagandă politică, picturi, arhitectură, chiar și prin modul în care ne îmbrăcăm. Oamenii sunt educați în mod sistematic. Astăzi sunt trei factori principali care previn oamenii să realizeze că ordinea care stă la baza societății există doar în imaginația lor. Primul factor, ordinea imaginată este încorporată în lumea materială. Chiar dacă este doar o ordine imaginată, în mințile noastre încercăm să o legăm de lumea materială care ne înconjoară. Majoritatea occidentalilor cred în individualism, în valoarea individului. Acest mit îl regăsim astfel și în arhitectură. Casa modernă este împărțită în camere separate pentru copii. Fiecare copil are spațiul lui privat, camera lui, decorată în funcție de personalitatea lui, cu postere cu Guns N' Roses sau cu Depeche Mode, de exemplu. Al doilea factor. Ordinea imaginată conturează și cele mai adânci dorințe ale noastre. Ne naștem într-o ordine imaginată preexistentă, chiar dacă nu dorim să acceptăm acest lucru. Să luăm un exemplu simplu. Ne dorim în vacanță, în străinătate, la schi sau la shopping, pentru că este o dorință populară și o auzim peste tot în jurul nostru. Membrii Egiptului antic nu s-au gândit niciodată să meargă la shopping în Babilon. Oamenii de astăzi petrec o mare parte din timp, din bani, pentru o vacanță externă, nu neapărat că este ceva natural, dar pentru că așa spun poveștile societății de astăzi, așa numitul consumerism romantic. Romantismul, pentru a ne valorifica potențialul, trebuie să avem cât mai multe experiențe, o paletă cât mai largă de emoții, să gustăm mâncăruri noi, chiar dacă nu ne plac roșiile, de exemplu, sau vinetele, să ascultăm stiluri diferite de muzică, să evadăm din rutină. Consumerismul, trebuie să consumăm cât mai mult pentru a fi fericiți și să consumăm ce este la modă. Cursuri yoga, terapie, mâncare bio, auto electrice, fiecare reclamă TV este practic despre un produs sau un serviciu care o să ne facă viața mai bună. Luați de exemplu industria turismului. Nu se mai vând bilete de avion sau cazare la hotel, se vând experiențe. Parisul nu mai este un oraș, este o experiență. India nu mai este o țară, este o altă experiență. Dacă un milionar are probleme în căsnicie, își duce soția într-o excursie scumpă la Paris. În Egiptul antic, un rege nu și-ar fi rezolvat problemele conjugale ducându-și soția într-o excursie la Babilon, ce ar fi construit pentru ea un mormânt somptuos. Dacă în trecut vorbeam de piramide, acum acestea și-au schimbat forma și denumirea, devenind un penthouse la New York, ori o vilă cu piscină și 3 mașini la Mallorca, etc. Oamenii sunt atât de ocupați în a alerga după aceste fantezii, încât rar se opresc să se întrebe, de ce credem în ele? Și în sfârșit, factorul al treilea, ordinea imaginată este intersubiectivă. Chiar dacă cineva a reușit să se elibereze de subordinea imaginată, este doar o singură persoană. Nu poți convinge întreaga societate pentru că ordinea imaginată nu există doar în imaginația acelei persoane, ci este o ordine intersubiectivă. Există în imaginația comună a milioane și milioane de oameni. Știința dreptului, banii, zeii, națiunile, dolarul, până și roborul. Bazele creării unei ordini sociale stabile sunt cei trei factori de mai sus. Ordinea imaginată încorporată în lumea materială, ordinea imaginată conturată și cele mai adânci dorințe ale noastre și ordinea imaginată este intersubiectivă. Dar, pe lângă resurse de mâncare și de ordine imaginată, mai este nevoie de încă un ingredient pentru a putea construi mari orașe, regate, imperii. A trebuit ca Homo sapiens să dezvolte o tehnică pentru a păstra și procesa cantități importante de informații. Până la Revoluția Agricolă, toate informațiile necesare erau păstrate și procesate în creierul uman și asta a funcționat foarte bine pentru câteva mii de ani. Dar, după Revoluția Agricolă, odată ce societățile umane au început să crească din ce în ce mai mari, două lucruri s-au întâmplat. Cantitatea de informații a crescut. Ai nevoie de mult mai multe informații pentru a organiza și conduce un oraș de 5.000 de oameni decât o bandă de 50 de oameni. Și doi, pe lângă creșterea cantității de informații, au apărut și informații noi, pentru care creierul uman nu era încă adaptat, cum ar fi cifrele, informații de natură matematică. Dintr-o dată, numerele devin vitale, matematica devine importantă, legile, poveștile nu mai sunt de ajuns, aviza amatorilor. Codul lui Hammurabi presupunea colectarea de taxe, asta însemna informații despre venituri, despre plăți, despre amenzi, despre datorii. Fără aceste date, un oraș mare, un regat, nu ar ști nici ce resurse are la dispoziție și nici cum să aloce aceste resurse să le folosească într-un mod cât mai eficient. Dar aici intervine o limitare mentală. Creierul uman nu are capacitatea de a stoca și procesa astfel de informații. Vechii sumarieni au fost primii care au reușit să depășească această problemă. Au creat un sistem capabil să păstreze și să prelucreze astfel de informații. Acest sistem se numește scrisul. Scrisul a fost inventat nu pentru a scrie poezie sau filozofie, pentru că acestea puteau fi făcute doar utilizându-ți creierul, nefiind nevoie de scris, dar stocarea și prelucrarea informațiilor matematice nu poate fi făcută doar cu ajutorul creierului. Și acesta este motivul principal pentru care sumerienii au inventat primul sistem de scriere, destul de complex în ceea ce privește cifrele, folosind o combinație de sisteme de numerotare în baza 6 și în baza 10. Cel mai vechi mesaj pe care strămoșii noștri ni l-au lăsat suna ceva de genul 29.086 de măsuri de orz, 37 de luni, Cushim. Cushim ar putea fi astfel primul individ din istorie al cărui nume ne este cunoscut și el nu aparține vreunui rege sau vreunui filozof sau vreunui poet, ci unui contabil. Deci iată cum se scrie istoria. Scrisul este atât de esențial pentru funcționarea unei societăți mari, nu poeme sau filozofie, ci numere, cifre și acest aspect este la fel de valid și astăzi, așa cum a fost acum 5.000 de ani, poate chiar mai valid. Deși acest sistem de scriere este unul parțial, el a devenit limbajul dominant al lumii, limbajul cifrelor, indiferent că vorbim română sau engleză, toți folosim cifre. Ordinea imaginată care a stat la baza imperiilor, regatelor, nu era nici neutră și nici neapărat corectă, pentru că a împărțit oamenii în tot felul de grupuri imaginare, aranjând aceste grupuri în mod ierarhic. Grupul superior se bucură de putere, privilegii, bogăție, iar cel inferior suferă de discriminare, opresiune. Codul lui Hammurabi, de exemplu, a stabilit o ierarhie clară. Oamenii de ordin superior obțineau tot ce era mai bun în viață. Oamenii de rând, ce mai rămânea, iar sclavii, nimic. Chiar și ordinea imaginată instituită de americani în 1776 stabilea o ierarhie, chiar dacă propovăduia egalitatea tuturor oamenilor, o ierarhie între bărbați și femei, între albi și negri, între bogați și săraci, între oameni liberi și sclavi. Toate aceste ierarhii se înrădăcinează în ficțiuni, dar fiecare ierarhie imaginată pretinde că este naturală și inevitabilă. Dar atât cât putem ști astăzi, aceste ierarhii sunt toate produsul imaginației omenești. Istoria ne demonstrează că majoritatea oamenilor bogați sunt bogați pentru simplul motiv că s-au născut într-o familie bogată, în timp ce majoritatea oamenilor săraci vor rămâne săraci pe tot parcursul vieții pentru că s-au născut într-o familie săracă. Deși suntem cu toții de acord că astfel de ierarhii și discriminări sunt injuste, din păcate nu știm vreo societate numeroasă care să fi reușit să se dispenseze cu totul de discriminare. Chiar dacă toate aceste societăți se bazează pe ierarhii imaginate, aceste ierarhii nu sunt aceleași, sunt total diferite. În India le numim caste, în America după rasă, în Turcia după religie. Există motive mai mult sau mai puțin întemeiate pentru toate aceste ierarhii imaginate și clasificări sociale, dar până la urmă cea mai importantă distincție, ierarhizare, în toate societățile umane este cea bazată pe gen, între bărbați și femeie, cu o poziționare superioară acordată bărbatului în societate, în detrimentul femeii. În multe situații de-a lungul istoriei, femeile au fost considerate ca fiind proprietatea bărbatului, fie el părinte, soț sau frate. Întrebarea care se naște este această diviziune între bărbați și femeie produsul imaginației, cum ar fi sistemul caselor din India, ori este această diviziune una naturală cu rădăcini adânci provenind dintr-o realitate biologică. Din punct de vedere biologic, există diferențe evidente între bărbați și femeie. Nașterea copiilor a fost dintotdeauna apanajul femeilor. Bine, cu excepția filmului Junior cu Arnold Schwarzenegger și Danny DeVito. Dar lăsând la o parte modul cum o societate definește ce înseamnă să fii bărbat sau să fii femeie și care sunt drepturile asociate, aproape toate culturile au valorizat masculinitatea în dauna feminității. Patriarhatul a fost norma în aproape toate societățile agrare și individuale. Există o mulțime de teorii în acest sens. Forța mușchilor. Bărbații sunt mai puternici din punct de vedere fizic decât femeile, folosindu-se de forța fizică pentru a le supune. O versiune mai subtilă a acestei teorii susține că bărbații și-au folosit forța fizică pentru a monopoliza anumite activități economice, aratul, recoltatul, dându-le astfel control asupra producției de hrană și astfel putere politică. Sunt ceva probleme cu această teorie, pe de o parte pentru simplul motiv că bărbații sunt mai puternici decât femeile, e adevărat doar când ne referim la medie. Pe de altă parte, nu există o relație directă între putere fizică și putere socială. O altă teorie explică dominația masculină prin agresivitate. De aceea, de exemplu, războaiele sunt apanajul bărbaților. O ultimă teorie sugerează că în cursul a milioane de ani, bărbații și femeile și-au dezvoltat strategii diferite de supraviețuire și reproducere. Pe de o parte, bărbații concurau unii împotriva altora pentru a avea succes la femeile pe care și le doreau, dezvoltându-și astfel capacitatea de a depăși și învinge alți bărbați. Pe de altă parte, femeile, pentru a-și putea crește copiii, aveau nevoie de ajutorul unui bărbat, trebuind astfel să fie de acord cu orice condiții ar fi pus bărbatul pentru a-i rămâne alături. Au rezultat astfel bărbați ambicioși și competitivi și femei gata să-și dedice viața creșterii copiilor. Toate cele de mai sus sunt simple teorii. Toate prezintă diverse argumente care au fost mai mult sau mai puțin contrazise. Cert este că rămâne întrebarea de $1,000,000. Cum este posibil ca bărbații, despre care se spune că sunt mai puțin cooperanți, să controleze femeile, despre care știm că sunt mai cooperante, ținând cont că vorbim de o specie al cărui succes depinde întâi de toate de cooperare? Și cu această enigmă încheiem și Revoluția Agricolă, urmând ca în episodul viitor să vedem Revoluția Științifică. Spor la lectură!